VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jimaatat galgala keessa saala mawalakka jalqabega sa saditti meter band digdemi lama digdemi shani soddu mitokorrat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amajalqama fagof dioda radio marsariti full of facebook kenya rat kenin saganta kenyo do fajirtan dagge fato ta kenya jall ta makamoltan arra witata e bladig demi saddet barakuma bi fama dagge fato ta kenya arra guyansa witata gafa e blatokoti akalako etiopia timmo bitote sadig demi sadi barakuma lama kula tokko kesu mesan kesan ranne modandeti
Partin presidenti Turkin jifata majira mata odwar atattam jurtu dagge fatota kenya odwar af dabaren anko kanjalne gamadat
bulchi sa waggato ko mumiche ministera Ethiopia Abiy Ahmed lalchi se namota yadaddanu kenan qamna college lev university le ambofna noshira dargagone bifaman waggota foji daburra mi danu ragaji rajechu danimatu wallisarra pi nipsi hasel jidamun bekamu Ermias Hasgedom Los Angeles ke set rasasantu me ajjesame kanneni fkabro daf agatumura saganta kenya tun walin turajen regefato ta kenya amodu fkarajal ne tirebina
Partin presidenti Turkey Recep Tayyip Erdogan Justice and Development Party jedam filanno dilbata kale sagagge famen kufati guddani samudate jira kunis magala garma motumma biyetti Ankara to accu hindande sisu jedame Istanbul ke satti bayin filanno argame baye walitti dioyoto gamlamen anatun jifate jechu walfal majran President Erdogan Istanbul ke satto duga bastota fakkaib sanitti partin sani injifata musafi bayin filanno kan arras barno targan najadan injifannon hangito ko kan argan ne tawsi hangato ko sinjifatamne dinagde bi yetti guddisuuf tarkampi barbaachi sufudan najadaniro kan demokraton nitte dummatan kore manni mare bakabota ta qoro Qoratan adda Robert Mueller qoranna gaggeeffame guutummaatti akka dhiyaatuuf torban kana gaafachuuf jiru qorannaan kunis raashaan filanno pireezidaantii ka bara 2016 keessaa fi aangoota White House duraanii shan waliin hidhata qabdiisa jedhu laale koreen haqaa kan mana marii bakka bu'ootaa qorannaan gaggeeffame kun fuula 400 qabu guutummaatti akkasumas ragaa jiru waliin kibxata boriif akka dhiyaatu jedhee jira. Abbaalanga muummichi William Barr torban darbe akka jedhanitti hanga walakkeessa baatii eebila kanaatti gabaasni kun ifata. Kunis waan icciitiin qabamuu qabu egaa keessaa bahe booda jedhan kanaaf kibxataaf yoo dhaqqabuudhaa baatee gara roobitti gaafatamuuf jira jedhama. Filannoo pireezidaantii Ukraine keessatti kamarsaa duraa dilbata kaleessaa taatoo diraamaa televiziyoonaan dhiyaatu injifatee jira. Volodymyr Zelensky sagalee kenname harka soddomaan kan injifate yoo ta'u siyaasa Ukraine keessaa harka duwwaatti hambisee jedhame umriinsaa 41 ka ta'e deeggarsis kan qabu yoo ta'u nama haaraa demokiraasii injifachuu agarsiisu filuu qabnaa jedhu deeggartoonni isaa caasaan gorsitootaa fi namoota fedhii isaaniin isa waliin hojjetan. Kaan maallaqaan kaan immoo bu'aa gara fuulduraa irratti hirkachuudhaan itti hidhata qabu. Pireezidaantiin biyyattii Petro Poroshenko dabalatee qeeqxoon akka jedhanitti sagalee harka 16 hanga 19 argachuun marsaa lammataa kan eebila 21 gaggeeffamuuf injifachuuf jirra jedhu. Taatoon diraamaa TV sun marsaa lammataas nan injifadhaa jechuun eegamaa jira. Kan sirba gosa raappiin beekamu Nipsey Hussle yookaan Ermias Asgadom magaalaa Los Angeles keessa kaleessa konkolaataa keessatu jiru namoota eenyummaan isaanii yeroof hin baramneen dhukaasatti dhukaafameen rasaasa ja'aan lubbuunsaa darbee jira. Gabaasa kan Daani'eel Arraagaawutu gamasii nu erge namo.
Ajjeefamuu wallisaa raappii beekamaa fi hidda dhalata Ertiraa ta'e Nipsey Hussle yookaan immoo Ermias Asgadom ka beeksise ፖሊሲ ሎስ አንጀለስ ነሞታ ጀቻ ከነራውተን ቀቡፍ አኮርዶ ፋጅሩ በክሲሴጅራ ንፍሲ ሐስል ዩካን ኤርሚያስ አስገዶም ወሬ ራፒቲን የሮዳ የሮት ከቀልቢ ሰባሄ ማለ አዱኛ አወታ ዱፌዮተው አርቲስቶተ በበከሞ አካ ድሬግ ቢንግሾፊ ሪክ ሮክስ ፋወሊን ከኖጀታ ቱሬ ራፐሪ በከማ ቱሬ ሁምሪሳ ወጋሶ ዶሚ ሰዲት ከከሌሰ ጀሰም ንፍሲ ሐስል አዋሰ ተጃጅሉዳን ኬሱማ ናኖት ጉደተት ሪዮተ ወሊን ጉደተ ከነን ጅሬኛ ገዳና ጅራ ተንገርጋሩዳን በከማ አጀፈሙ ንፍሲ ሐስሊ አላ ነሞን ከብሮ መቃንሳኒ የሮፊኒ ማሚ ለማ ረሳሳን ዳወበኒ ከወላን ሰፈያ ረጅረንተው ፖሊሲን በክሲሴጅራ ንብሲያስል ከባቲ ደብረ መጋላ ሎስ አንጀለስ ከሰት ገጌ ሰሜቱሪ በዳሰ ግራሚ ከሙዚቃፍ ካዲማማ ከቱሪሊ በከመጅራ ወጎተ ድግደሚ ለማፍ ከንብሲ በኩ ህሪያፍ ምቹን ሳዲዮ ክብሮም ተስፋ ጊዮርጊስ ንብሲን ቢየሳፍ አዳሳ ከጃለቱ ወጌሰ ሙዚቃ ድንቂ ቱሬ ጀቹ ንብሳ
ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ጦር ሶስት ጦር ያረጋል አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮድ ማቲፍ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወጂን ቱሬ ወጂን ተኝ ባያ ሰውኔ ቱሬ አማካ ሃራቲ ቢየሳደቄ ቢየሳላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱር አቄ ቱሬ አመገሩ ነገኝ ኢትዮጵያ ከሰት ኤርትራ ከሰት ቡት ባየዋን ገመደፍ አመስዴ በዴሜ ቢየሳላሉ አባያ ከፈዲ ቀቡ ነጥሜ ቱሬ ጀረ ክብሮ ንፍሲ አሰል አሳሳ ረንዴቢያ ንፍሲ አሰል አዋሰሳ ገርጋሩ ማንኔም በርኖ ታፋ ኢጃሬ ገርጋር ሰከኑ አከፈዲ ቀቡ ዱበታ ቱሬ ጀቹዳን ህሪያንሳኩን ሂሜጅራ
ፕሬዝዳንቲን ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ድል በተከሌሳ ቴሌቪዥን ቢየቲረ ታስዋደ ገሰኔን ጉያ ሶዶማ ፉምኔ ኤሌክትሪካ ደበሬን ካን ተጃጅለኬኑ ተኡቤክሰን ኤሌክትሪኪን ጅሩ ደበሬዳ ራብሱ ከሮር ፈሙሳ ከዱበተን ማድሮን ሞቱማን ቢየቲ ጫሳ ቢሻኒፍ ቁነምቲ ወሊን ወሊገልቴ ቶልፈቹሳ ገርጋራ ጀደን ድልበተ ከሌሳ ለትሪኪ ደደቢኤ ዳሙ ላልቺሴ ሞርሚድ ከነን ነገስሳን ኬሳ ዱበርቲን ቶኮ አከስጀዳን አዱሮን ሞገመሳኒቲን ሁምኖቲን ኢብሳ ቁፈሰቹፍ ጀቻ ጉይ አሶዶ መከነ ኬሰት ማነን በርኖታ ጩፋ ከንቱራዮተው የሮ መነሆጂ ኬሰት ቱራኒስ የሮንሳ ገባባ አከተው ዱበተን ዱበርቲኒ አራክሳስ ኬሳ ድልበተ ከሌሳ ndanko yokan lukku bitachuf demte banki kesa hori bafachuf ibsa wanin jirref dabu shetti mormi she agesiste witata darbe qabe bishanin jiru bilbila bilbilunin jiru jet kan mo nyata miya qabane su friji kesake annu damne jechu da mormi agesar wor kan mo kardi wa bitachuf yokan nittini bilbila bilbilu malaka timbabnu damne jechu dan mormi agesar jiru አጀፈሙ ወቦሌሰ ሆገና ኮሪያ ካባ ከን ኪም ጃንግ ኡን ወሊ ወልቀበቴ ዱበርቲን ለሚ ቬትናም ቶኮ ማሌዥያ ከሰቲ ደምቴ ጅርቲ ዱበርቲን ኩን ወቦሌሰ ፕሬዚዳንቲ ኮሪያ ካባ ሰነ በረኩማ ለማ ፍቁደቶር በድሬ ጣያራት ሱሚ ቪኤክስ ጀደም ድሬ ጣያራ ኳላላምፑር ከሰቲ ትፈጫፍቴ ጀደም ሂማታ አጀቻ ኩን ዱበርቲ ከብሮ ለሚ ኢንዶኔዥያስ ካን ኦፍኬሳ ቀቡዮተው ሼን ጀቶኮ ዱረጋ ዲፋምቲ ዱበርቲ ላማን ሰናፍ ሰባባ ጀቻ ቦሌሰ ፕሬዚዳንት ቻፍ ከነን ሂዳማን ቱራን አቡካቶ ለን ዱበርቲ ዱበርቶ ተለመኒ ያለ ጀቻ ሲያሳ ወሊ ወልቀበት ካን ኤምባሲ ኮሪያ ካባ ኳላላምፑር ከሳ ጅሩት ሐርከ ቀባ ጀቹን ፈልሙ ኦዱንከኛ ካኑ
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ደርገጎን ኮሌጆታ ዩኒቨርሲቲ ወን አደዳ አምቦፍና ነው ሸጅረንራ ኤቢፈመን ወጎታ ፎጂ ደቡን ረከቻ ከጅረን ተውዱበቱ ኮሬን ቴክኒካ ጨራ ወጂ ሚጀሱፍ ኡንዳይ ረኮሳኒ ፉርማታ ከንፍዲን ዱበተኒ ጅሩ ጨራ ሆጂ ጀደመ ሚጀሱ ከሰት ከቆደ ፉዳታ ቱረን ደርገጎን ሰዲ ሂደሙን ከነሳን ገድሲ ስተውል ዱበቱ ቡልቻን ጎድና ሸዋሊ ጣሞ ሆጂን ጨራ ረንዴቢያ ጨራ ወጂ ኡሙዳፍ ጨራቂን ጎደሙ አመለ ያዳንን ጭነጀሩ ኢታናን ከንቲባ አምቦ ገመሳኒቲን ረኮጅሩ akkamariin hiikan dubbatanii dargaggoonni sababaa hojii nu qabsiisaa jedhaniif hidhama yoo jiraatanis ni hiikamu jedhanii jiru. Naakor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Erga barnoota akkaawuntiingii faayinaansiin eebbifamee waggaan lama darbuu kan himu damee jabeessaa hojii dhabdummaa dargaggoota amboof naannoo isheetti mul'atu salphisuudhaaf wixinee qopheessanii amboo yuunivarsiitii waliin mari'achuu dubbata. Koreen teeknikaa hundaa'ee hojii dhabdoota 500 ol galmeessuu isaaniis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Ji'oota 8 booda garuu waan mudate jedhe akkasitti ibsa.
Akkaataa kanaan erga waliin deemneen booda bifa calalliitiin waajjiroolee hundumaa galchineerra. Kan akka warshaa oomachoo bishaan amboo mineraal waatariin hin jira. Riisarchii qonnaa kan majaa hin jira. Yuunivarsiitiin amboo hin jira. Dhaabbileen arfan kan dhiyeessan kan duukaa bu'ee waan kana hordofee irraa nuu fuudhee yoo bifa qacarriis ta'e bifa qacarriitiin barattoota kana nu harkaa fuudhee hojiitti galchu. Yommuu bifa ijaaruutiinis ta'e bifa ijaarsaatiinis akka hojiitti galchan. Humni barate kun keessatti hojjetatee bu'aa buufachuu danda'utti ijaaruu duwwaa miti waan isaan ittiin ka'umsa godhatanillee akka kennamuufii danda'utti jedhame akkaataa kanaan haasa'an. Listiin maqaa barataa nu biratti ijaaramee jirus isaan bira jira. Karaa qacarriitiinis waan nurraa fuudhuu qaban waan iddoo duwwaa qaban irratti bifa qacarriitiin humna barate kana nurraa haa fudhatan jennee gaafanne amma kana keessatti garuu qacarriin hin jiru nuun jedhu garuu bifa dhokataatiin nama barbaadan akkuma kaleessaatti. Haala firoomaatiin, haala biyyoomaatiin, haala soddoomaatiin bulchiinsi magaalaa amboo qacarrii raawwachaa jira.
Bashaatuu Haayiluu kolleejjii barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa irraa eebbifamtee waggootni 3 darbanis akka dorgomtees ta'e waldaatiin gurmooftee hojii hin arganne himuun wixinee koreen teeknikaa qopheesse irraa ka'uun carraawwan hojii amboo yuunivarsiitii warshaa bishaan amboof dhaabbileen ambootti argaman mijeessan hordofee qaama hojii nu qabsiisuun arganne jetti.
Istaadiyeemii tokkitee qabna amboo keessaa ishee iyyuu yeroo nuti achi teenyu kuni qaama biraati. Dhimma nageenya irratti dhimma wanti magaalaan amboo itti deemaa jiru fashaleessuuf warra deemanidhaadhan jedhaniitu nuni otoo nu ari'ataniit akkasitti teenye barannee baanee ogummaa qabnu irratti hojjennatoo jedhamu wanti sin qindeessu jira duuba keessan wanti jiru jira jedhu gafaasa nuti dhabaadha wanti nuti nyaannee bullu hin jiru baranneerra waggaa amma kana umurii keenya irratti buusneerra jenneetu dubbachaa jirraati isaan ammayyuu yaada keenya deebisaniitu wanta addaatti hiikaa jiru waan ta'eef kana mootummaan nu beekee furmaatatoo godheen jedhan akka nama tokkotti.
Caalasaa Reebaa innis erga yuunivarsiitiin irraa eebbifamee waggaan tokko darbuu dubbatee nama godinaas ta'e magaalaa komii keenya dhagoo yoo dhabnu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa oromiyaa yeroo lama dhaqnullee rakkoo isaanii furaa jirra jedhanii nu deebisanii jedha. Yeroo koreenis ta'u hiriiraan gara waajjira isaanii dhaqnu ammoo nama nu dubbisu dhabnee erga jedheen booda dargaggootni qoricha keessatti olaantummaan hirmaatan hidhamu dubbata.
Garee kana laaffisuudhaaf akka isaan duubatti harkifata ta'e isa kanammoo karaa kamiin argine duraanii koree teeknikaa torban torbaniin ta'a ture waa'ee keenya mari'ataa ture dhaabbileen jiran qabiyyee qaban koree teeknikaa sana gubbaatti dhiyeessaa turan walga'iin sun addaan cite agarratti gaafachaa ture deebiin argan wanti sin fiddan hin jiru yoo iyyitan guyyaa tokko caala iyyitan daandiirra iyyitanii deebitu kanarra wanti sin fiddan hin jiru namichi Taaddasaa jedhama gaafa waltajjii kana diigu akkas nuun jedhe ijoolleen nu laaqabamanii jiranis tokkoffaa eenyummaa kuma dhaadhama lammaffaa. Baay'isaa Dirribaadhama. Inni sadaffaan Asheetee Caalaa jedhama. Ijoolloonni kun qola teeknikaa keessattis immoo kan filate isaaniidha. Amma kan isaan irratti jedhamanii jiran ganda duwwaa lamadha. Gayyoona namni tokkitti namni maaliif akka jedhamanis himata qabu himata hin qabanii namni isaan gaafatees hin jiru. Gaaffii tokko malee mana sirreessaatti dabaramaa jiru.
Ittaanaan kantiibaa amboo obbo Jagnaa Wiigzaaw Dabalee waajjirichatti dhiyeenya dhaquu himuun rakkoo uumame jedhame kanarratti torban kana keessatti akka dargaggoota waliin mari'atan dubbatan dargaggoota hidhaman jedhame ilaalchisees waan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan qabu.
Rakkoo bal'aa hojii dhabdummaa wajjin wal qabatee jiru kana furuudhaaf ammoo waan dandeenyu hundaan yaalii gochaa jirra. Qeerroon keenyas wanni jalqabee jira. Koreedhaan ijaaramanis wanni jalqaban akka jiru odeeffannoo isaa hin qabna. Sochii jalqabame kana cimsinee tokko taanee tokkummaadhaan rakkoo gaaffii hojii dhabdummaa gaafatamu kana hiikutti tumsuu danda'utu nurra jiraata jechaadha. Waliin ogaa tumsin immoo hubannaa wal fakkaatu jechaadha. Wal dhaggeeffannee wal hubannee waan qeenya jiraatu wal gorfannee karaarra wal buufannee waliin tokko taanee rakkoo hiikaa deemuudha malee kan nu barbaachisu amma walitti buunee walidhuun maal kun waan tokkollee faayidaa hin qabu jechaadha. Mariidhaan inni kana jedheeti.
Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Gazzaa hin kabbada gama isaaniitiin sababa dargaggootni kunneen dafanii hojiitti galuu dhorke jedhan ibsuun. Hoggansa harkifannaa uuman irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan.
Sochii jiruun yoo qorannu laafinsi naannoo carraa hojii uumutti tureera tarkaanfii fudhanne tarkaanfii fudhachiisuunis achirraa ta'e. Rakkoo hammaa ta'an ta'e amma ispiidii keenya qofa odoo hin ta'in ergasii dhimmi sun dhimma qabeenya irratti murteessuuti. Maanaajimentii taa'ee murteessa. Dafanii dhimma sanitti nu galuu irratti xiqqoo karaa dhaabbilee nu gargaaranii san boriif taa'an nuun jechuu hin jiraa jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu xalaadhaanis konfirmi nu godhanii. Dhimmichi itti deemamaatu jira. Mana hojii mootummaa keessatti qacaramuudhaan walqabatee carra hoji jiru hunduma analira jiran sakattane vakansi jiru sakattane akka isaan nu beeksisan goone. Kan nu beeksisan immoo xalayaadhaan yeroo qacarriin eeyyamamu akka ijoollee kana qacaruu danda'an dabalee xalayaadhaan aan ofii kiyyaa mallatteesse aanatti gabbuuse tan jira. Bara kana keessa hojjettoonni mootummaa haala tajaajila uummataa kennuu danda'aniin bifa haaraadhaan ramaddii isaanii gaggeeffamaa jira. Ramaddii isaanii gaggeeffamaa odoo jiru gidduu kanatti qacarriif jijjiirran akka hin taasifamne qajeelfamawwan darbee jira.
Bulchaan godinichaa dargaggootni hidhamaniiru kan jedhame garuu akka qubee hin qabne kan himan. Torban darbee guyyaa jumaataa dargaggootni hidhaman maaliif akka hidhamaniif maaliif hanga yeroo sanaatti akka mana murtiitti hin dhiyaanne gaafachuuf waajjira poolisii Amboo dhaqus hoogganaan geeddaramuu fi bakka bu'aan jiraachuu dhabuunatti himame. Bilbila harkaa isaanii irrattillee irra deddeebiin bilbilus argachuu hin dandeenye. Qorataa yakkaa kan ta'an saajina olaanaa Taayyee Abbabe sagalee waraabduko irratti naaf dubbachuuf fedhii dhabanis dargaggoota sadan malee kan biraa lamas torban darbe keessa namoota nageenya biyya keessaa jedhamaniin qabamanii itti kennamuu fi himata tokko malee isaan bira turuu himan. Yeroo ni gadhiifnaa yookaan mana murtiitti akka dhiyaatan himatni haa banamu jennu ammoo qaamni gararraa tole hin jenne nuun jedhuu jedhan. Har'allee bilbilee yoon gaafadhu dargaggootni kunneen akka mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne natti himan. Dhimma kana poolisiin koomishinii Oromiyaallee quba qaba waan jedhameef gara abbaa adeemsa hojii koominikeeshinii koomishinichaatti irra deddeebiin bilbilus waan naaf hin deebisneef milkaa'uu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'aa jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee falmataa kabbadaa kanan isin hafeera ittiin bohaara.
Dokokurini kalami chalunjiru isinakini kome senaburu dokokurini kalami chalunjiru Waya miti sanyi nge Jijira tengatu Namu manturi miti Nigate kesa mbaku Walitin makini
Gabaabina yerootiif ifaman gaafadhu dhaggeeffattoota keenya falmataa kabbadaa walleessaaf guddaan galatoomsadha. Qophii ispoortii. Manneen barnootaa Itiyoophiyaa Maqaleetti dorgommii ispoortiitti jiran addunyaanillee olompikii bara dhufuu yookaan immoo bara 2020 Jaappaan Tookiyootti geggeeffamuuf qophaa'utti jiran gara soorattan sin dabarsa.
Yeroo babaaruu xoolee bonadaadhaa addunyaan gamoo gamaa walitti qophaa'u jirti. Olompikii bara 2020 Tookiyoo Jaappaaniitti qopheessan tana biyya hedduutti walitti qophaa'u jira. Waan irratti wal dorgoman keessaa tokko kubbaa miilaa dhiiraaf dhalaati. Dorgommii uwwaa hawwaniif ijoollee jechuun ardichuuf keessa biyya 12 wal dorgoma. Afrikaalleen ardii wal dorgomuu jirtu keessaa tokko. Akka kanaan roobi dhuftu Itoophiyaaf Ugaandaatti istaadiyoomii Finfinnee keessatti waliin taphata. Guyyaa sadiin dubatti ammoo Ugaandaa istaadiyoomii Luguugootti marroo lammeessoo waliin taphatan. Ugaandaan dorgommii tana ogeeyyota fayyaa waliin nama 28 qopheeffattee Itoophiyaan dhufatte. Itoophiyaalleen ijoollee taphattu nama 25 filatte jajjabaa keessa filatte. Akka leenjiftuun Ugaandaa bulee gaan jettetti ijoolleenis akka dansaa qophoofteef guddoo leenjifamtellee. Namaaf tokko manneen barnoota Ameerikaa keessa dhufataniin. Itoophiyaan gama kanaan akkam jirti? Daayirektar kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Kabbadaa Warqoo Finfinnee Tireefu dubbiseetini Ugaandaan akkan isaanitti qophoofte fulaa fulaanan fidatte isan maankee jirtan. Namni isaan turuuf kana qalbii agamiin eeggachuu jirtan warri itti filattan kunneen warra akkamiiti jedhee gaafadhe.
Kan qabnu akkuma keenyatti naannoo keenya keessaa yookiin biyya keenya keessaa kilaboota gurguddoo jiran keessaa keessattuu piriimeer liigii sadarkaa tokkoffaa irratti dorgoman keessaa ijoolleen baay'een filatamanii kan jiranii taphaaf immoo qophaa'anii qophiin xumuranii jira jechuudha.
Ijoollee filattan tana gamitti amantan?
dandeti isani
ega nuti akabiyat yole dandeti kabdu yole tintu biyete nya bakabu dandesu akabiyat simo yole dogomi sadarka biyat bigge famu kesatti legi olana kesatti wara hirma tajiren yole kuni mo gwabu su kanjuk amanta gudda ratti kamna wante es kesa tan cha fila tawni hirma tan bitu
klabi ala kesana mi amma tanjira mo wo mukabdan biyum kesa wa
me kan bi ala ya mo mukabdu palis yole ke me kan tajiran amsariyo sadarka olana kan wara ye kama premier league di yole sake sat sadarka jiratun gumara te bakke ta bachi ganda hun da tadda wasne selane kopi gudda go tan jiru
tanagam kalbi en kopo tan wani sambo wan se tan mo wan mo tan se ta
kopi gudda go ne dira durgumi kana fi yolen kopane durgumani je chu yole sadarka kapti gari da wani fi wa gari gal ne san boli ba ye ke satiyu yolen ke satiyu ko ka ka ta wara de man ta sadarka sadarka jiran yolen ke satir mata ne
jole na kan jajjabdu en fa fakkena
do sa abarra na kan sina wa kuma jole goli da kiti madan be kaman ta in jira ke ta kun jole be kamo da tura biye ke je sa
bo ka bada warku director sport ku bamila bi jole sa ti ku dogala te fanna uganda jole dura uganda fi ethiopia walti ko pau jirani stadium fi finne ke satti robiru ta tabatan dorgommi olimpiki barkum lama didama japani tabatani fi ko pau jirani
dorgommi tanu dabar gannala lama ko pesan ammantana barkana ijolle khum sadit wal indorgo mujir egijal qabne guyesa kudan ke jiran turban kan ke dumat gannalam lama tabatan amadu bitan ijolle khum sadi oletti tol dorgo mujir tan khesa oromian gar ijolle dibito ko qabdi egijal qabane mantan guya kudan ke jiran turban num kan khesi dumat oromian qata warqe shanta misaddeti harat dorgo mi mannem barnota etiopia maqlaite tijiran tan ratrefu tana commissionera commissioni sporti oromia obofisa gabriel mikael finne bilbilan dubis
na non oromia da wal dorgo mi kana go sporti kuda sadi irma chati kan jiru akawji galati ga na non kenya dorgo mi wona mayona tika kiseni wona tuma da dorgo mi kenya ka fito da fi majjer da sporti olimpicity
dorgo mi kan fa oromian karati dorgo mu jirtu
dorgo mi woni magagge fa majjer digda mai wota an kana ke sa kan darti akasmas mu bok bunya akasmas go sporti adata ti ni normalne mali fito ko fa bo akare su ma kenya na le kana dura mo kan no kam nuran bakanti mukan mukan isu dan di nurat titi irfan ni datan dorgo mi kana gagge fi ne kana ka athletics ku pa mi la ku pa sa pana akasmas mu athletics ku sporti go go adata ti dabalate paralympic ki fi deflympic ki dabalate go so ko go sporti ku da sadi irma chati kan jiru yero amman kana si gofet dorgomi won kuya kudan gadde sine kana ke setti ranga harati ce akawli galatti ga dorgomi won gadde sine ba ite setto landu madan kan to murajiru akawli galatti worke sintani setti targachulal amarimo afrika ni sadal argachulal no kafati kan jiru tigra yakasumatti nanno soldo mission argati ga akawli galatti garu championato kenya kan timir kana sanne da yechu da dorgomi kuni olimpiki dan jechuudha paralimpiki dan amma ya maharati worke digdeni to korgechu dandeenyera haato si paralimpiki na angatu moraati tikaletti fufu waate e fugara fufu waate kambeeta mutae masgaru ulantumma okani mo gara garu ma hedduni don kumi kana dursa anargam jechu
jolle aga kum sadi tira durgomu jira je takbi yole sat nan no saddete tira durgomu jira tan salam romayan tam hafte fillenin jirti durgomi nafte fillenin jirti aga mat worke shantami saddete warke shanta misaddeete argate oromiyan duru jirte guddogalate fanne kutana commissionera sporti oromia obbo fisa gabriel mikael guddogalate fanne obbo fisa guddogalate fanne naga khis
ayata
milka milka ingala jen ansora la khete naga mbul
kada gajirtanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta fan oromoti daggefato to kenya kopitanu tichen bulchiisa waggaa tokko kan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmed laalchisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina mudate bulchiisichi kan agarsiise laalchisee Mukhtar Jamal yaada namoota walitti qabee jira kunooti.
Ani maqaan kee Abdulil Muhammad jedhama magaalaa Dooliiti. Turtii waggaa kana keessatti dhuguma yoo dubbanne waan baay'ee arginu jira. Saayikoolojikaalii Itoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikoolojii sunirraa badee akkuma lammii kamittuu magaan jiraachuun ana waan guddaadha. Turtii waggaa kana keessatti lammata dammoo gara dimokiraatiidhaan oolallee akkasumas karaa hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee oolallee jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa ittiin naasaamne ture. Yeroo ammaa kana dirirratti bayanii siyaasaa waan fedhanii haasayuun jijjiirama guddaadha. Xiqqoon wanna na fayyadu gara diinagdeedhaan. Daasiin dura turetti diinagdeedhaan ukkaamame murni xiqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. Lammiin kamiyyuu diinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti diinagdee horatu kana amma eeggamuu qabu jechuudha.
Boonsaa Onnattuu Irranaa jedhama. Finfinnee jiraadha. Bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan karaa diplomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa Afrikaa kan Eertiraa wajjiniin ha'urra darbee biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa waliin qofa otoo hin ta'in biyyoonni kun walii walii isaaniillee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaanfa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kun akka milkiitti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaatti illee biyyoota giddugaleessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaarii jiraachuu kanarratti darbee gargaartota illee daayireekt bajeet AD fa'a kan akka wal baankii fa'aa argame kun akka milkiitti taasisuun hin danda'ama jenneetu gaafa. Walabummaa siyaasaa hagayoon argametti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garumaanii ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi kun itti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalize nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaan itti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee consolidated hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uuf institutionalize ta'uu qaba jedheen dhabata.
Maqaan kiyya Saaraa Duwwee jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiin oduu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu kan cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiin namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi tun biyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu sun keenya hunda. Waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatamaan lafarratti nuqisiisaa jiru hedduu waan nama gammachiisaati. Akka ciminnaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhameellee waan laakkaamee daqiiqaa gabaabaa keessattis biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee taanaan jaalalli akka jirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka jirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabateetiin olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin. Mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirrattuu qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatamee olaantummaan seeraa kabajamee wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana yoo jennu akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kun nama akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaalamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee wal qabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraan keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immoo iyyuu daangaaleen naannawa guddina Finfinnee jiru adda hin bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta'a Oromoo ta'uun fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundaa'ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti.
Maqaan kiyya Makarra Namarraa Gammadaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. Paartileen garaa garaa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraasii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangalchiisadha. Namoota jedhamanii yogguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf. Ofii isaa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarru kana bilisa baasanii jira. Anillee hidhameen bahe.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa haga jimaataatti qophaa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen yaadanuu kennitan guddaa isin galatoomsannaa qophiyaa irraa kanumaan xumurra nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.